Hello.
You are listening and watching to your favorite radio show called Zaire. Zakan Exie and Reaxie. The law of action and reaction.
Zoran Modli odavde nastavlja.
E pa, dobrodošli u Zakon akcije i reakcije. Broj 581. Dakle, 581. izdanje sve čujnijeg i, pazite, sve vidljivijeg Zaira. Emisija paralelnih svetova i paralelnih izdanja. Uporedo sa raskošnom radioverzijom produciramo i YouTube izdanje Zakon akcije i reakcije. Na radio imate sve, a u video izdanju Zaira samo odabrane priloge, ali pokrivene slikom. Pa da čujemo šta nas to danas očekuje na radiju. Hore gljiva i banana za kraj dana. Italijanski matematičar izaziva Google, Amazon, pameti telefon krajem 2012. Ekrani za novu generaciju iPada. Telfor 2011. u Beogradu, Sharp nastavlja sa tabletima, AMD predstavio novi Catalyst, stiže ekranska tehnologija Mirasol. Intervju sa Aleksandrom Dobnikarom, sales menadžerom Sonja za jugoistočnu Evropu, by Dan Ilić, Markusov svet posvećen preuveličavanju Evrope, nakon gledanja jednog filma Miloša Radivojevića, metronom Bojana Petrovića u Windowsu 7, touchscreenu, tenkovima i krađe e-mail naloga, Miodrag Kuzmanović o nepodnošljivoj lakoći foliranja, Powercast i nedosanjani san Nikole Tesle. Sergej Brin i njegov supruga pomažu Wikipediju, a zatim je lična poruka prvog čovjeka Wikipedije. Robot Noj, kandidat za najabsurdnijeg vojnika, sprema se crna lista interneta. Vesti sa FNN-ba Srbije i Vlada Bubanja na berzi starih računara. Sve ovo očekuje vas u današnjem Zajru. A sada, nakon najave, pređemo na...
Music!
D-52's Love Shack 2007.
What's novo? Vesti IT News.
Da vam kažem, stvara se crna lista interneta. Internet divovi prošle nedelje su digli uzbunu tvrdeći da bi najavljeni predlog zakona protiv internet piratstva stvorio internet crnu listu koja bi doprinala cenzuri, ostavila mnoge bez posla i pružila američkim vlastima neosporne moći nad svetskim web stranicama. To piše Guardian, a prenosi hrvatski Jutarnji list. Zakon protiv internet piratstva, odnosno piratskog bratstva, pružio bi američkom ministarstvu pravosuđa ovlašćenja da proganjaju internet stranice, one u Americi i diljem sveta, koje neovlašćeno distribuiraju autorske sadržaje. Pravosudna tela mogla bi doslovno da isključe piratske stranice i proganjaju kompanije u čijem su vlasništvu, doslovce ili kroz sisteme plaćanja. Konačno glasanje Kongresa o zakonu očekuje se najranije sljedećeg mjeseca. Zakon snažno podupire Američka privredna komora, Američko filmsko udruženje, Američka federacija muzičara, Udruženje reditelja, Udruženje filmskih glumaca, kao i farmaceutske kompanije željne da konačno srežu internet apoteke koje uzimaju golimi danak u prodaji lekova u Americi. No isto tako, najavljeni zakon kritikuju internet kompanije poput Mozile, Reddita, Aula, eBaya, Facebooka, Googlea, Twittera i Zange, i to plaćenim oglasom preko cele stranice New York Timesa. Prema sažem zakonu, ukoliko bi se ustanovilo da web stranice poput Facebooka ili, na primjer, YouTube-a sadrže autorski sadržaj bez prethodnog upozorenja, iste bi ga morale ukloniti. No, prema novom zakonu, koji su nazvali SOPA, dakle Stop Online Privacy Act, Sjedinjene Američke Države bi takve web stranice mogle da blokiraju. Na to se pojavili više reakcija na sajtu Jutarnjeg lista. Džani Suk Lamotspeh kaže: ma koje ljudske slobode su oni uveli nad Indijancima ili nad Crncima sve do kraja 60. godina? Nikad oni nisu imali puno veze sa time, samo su to dobro sakrivali i prikrivali. A Franjo Brzaj: da, molit ću lepo gospodine, gde god na svetu vide interes naprave rat, da li je to za vas ekonomska sloboda? Pitajte se ko je i s kim uništio Jugoslaviju. Reagan počeo, a veliki Hrvati i Srbi dokrećili, a države kao Juga nije bilo, neće biti. tek toliko da se zna. Eto kakve komentare izazvala vest o kontroverznom zakonu Stop Online Privacy Act, dok se nalazi u kongresu i čeka da bude izglasan, kako bi nakon toga Amerika omogućila da se nigde u svetu ne mogu pojaviti internet stranice koje neovlašteno distribuiraju autorske sadržaje.
Darkness comes for you.
Evo jedne dobre pesme.
Lana Del Rey, Kinda Out Alert.
Motel Senora, the silver ball. I did what I had to do.
Fan, the towel, always on the run. Diamonds on my wrist, whiskey on my tongue. Before I get back,
did I cut off my tongue?
That I think it's kind of fun when I hit you in the back.
I really want him back, but I'm kinda out of luck.
Izgleda da su humane, da ne kažem humanoidne aktivnosti kod bogatih postale veoma in. I tako su tragom Billa Gatesa i njegove supruge krenuli Sergej Brin iz Googla i njegova supruga. No, oni su odlučili ne da deluju totalno globalno, nego malo više wikipedijanski. Fondacija Wikimedia, izdavač popularne mreže enciklopedije Wikipedia, saopštila da je od fondacije Brin Vojčitski primila donaciju u iznosu od 500.000 dolara. Ovu fondaciju su osnovali su osnivač kompanije Google, Sergej Brin, i njegova supruga Anne Vojčitski su osnivač mrežne genetičke kompanije 23andMe. Fondacija Wikimedia početkom prošle nedelje započela redovno godišnje prikupljanje donacija i novčanih priloga koji joj služe da finansira svoja izdanja. Predstavnici fondacije su izjavili da su prvog dana te akcije prikupili 1.200.000 dolara. Prema podacima kompanije Comscore, Wikipediju i druge web lokacije fondacije Wikimedia, mesečno poseti preko 470 miliona posetilaca. Wikipedia je trenutno dostupna na 280 svetskih jezika i sadrži više od 20 miliona članaka. Uprkos popularnosti i obimnosti ove mrežne enciklopedije, fondacija Wikimedia je relativno mala po obimu. Primjera radi, dok Google ima skoro milion servera, a Yahoo oko 13.000 zaposlenih, fondacija Wikimedia ima svega 679 servera i 95 zaposlenih. Zanimljivo je da Wikipedia i Google nisu oduvek bili u dobrim odnosima. Google je 2007. godine pokrenuo uslugu nazvanu Knoll, koju su mnogi videli kao Wikipedijinog konkurenta. U početku rada te usluge postalo je bojazan da će Google u rezultatima pretraživanja dati prednost Knollu u odnosu na Wikipediju. Ali se to nije desilo, možda zbog toga što korisnici nisu baš najbolje prihvatili Knoll. Ipak, prva ljubav zaborava nema. A za Googlovu donaciju u Wikipediji to važi na kvadrat. Epa, ovo što ste čuli nije sve, sledi nastavak priče, samo ostanite uz Zajir. Da, veste čuli, svako smo rekli da Google zdušno pomaže Wikipediji, tako da su Sergej Brin i njegova supruga iz Google fondacije izdvojili 500.000 dolara kao potporu Wikipediji. A ovo je lični apel osnivača Wikipedije, Jimmya Walesa, koji nije upućen Sergeju Brinu, mada verovatno svojevremeno važi i za njega, već je upućen i vama. Evo kako glasi Walesov lični apel. Google ima blizu milion servera, Yahoo ima oko 13.000 zaposlenih, mi imamo 679 servera i 95 zaposlenih. Wikipedia je peta najposećenija internet stranica i opslužuje 450 miliona ljudi svakog meseca sa milijardama pregleda stranica. Trgovina je u redu, oglašavanje nije zlo, ali ne pripada ovdje, ne na Wikipediji. Wikipedia je nešto posebno. Ona je kao biblioteka ili javni park. Ona je kao hram za um. Ona je mjesto gdje svi možemo da odemo da razmišljamo, učimo i delimo naše znanje s drugima. Kada sam osnovao Wikipediju, mogao sam od nje da napravim profitno preduzeće s oglasima, ali sam odlučio da učinim nešto drugačije. Vredno smo radili godinama da održimo našu organizaciju malom i kompaktnom. Ispunjavamo našu misiju, a mlaćenje prazne slame ostavljamo drugima. Kada bi svako ko ovo čita priložio $5, pazite, $5, bilo bi dovoljno da prikupljamo priloge samo tokom jednog dana godišnje. Ali ne može ili neće svako da da prilog. I to je u redu. Svake godine, taman onoliko koliko je potrebno ljudi, odluči se na ovaj dobrovoljni potez. Ove godine molimo vas da razmotrite da priložite $5, 10 evra ili 1000 jena ili koliko god možete da izdvojite kako biste pomogli u zaštiti i održanju Wikipedije. Hvala. Jimmy Wales, osnivač Wikipedije. Šta da vam kažem, ne dozvolite da propadaju ovako plemeniti, dobri, civilizacijski poduhvati. Ako vas interesuje zašto se koriste vaše donose Wikipediji, onda da znate za tehnologiju, za servere, internet saobraćaj, održavanje, razvoj Wikipedije. Jer Wikipedia je peta po posjećenosti internet stranica na svetu, a pokreće je tek mali deo resursa u odnosu na ostale najposećenije stranice. Vaše donacije koriste se i za Wikipedijine ljude, jer ostalih 10 najposećenih internet stranica ima po hiljade, ima na hiljade zaposlenih. Wikipedia ima manje od 100, što vašu donaciju čini sjajnom investicijom u visoko efikasnu neprofitnu organizaciju. Ne preostaje ništa drugo nego da u ovom trenutku posjetite neku od stranica Wikipedije, pročitate njena mala i topla uputstva i pomognete joj na vrlo jednostavan način.
Virtual Reality Radio. Zakon.
Toddle tea. Speed so warm.
Hey, what am I saying? What that I want in the street? The violence and no peace. Heartless murder and killing has become the norm. Gunshots raining in the street like a place of place. Mr. Politician, tell me how the streets are warm. Tell me how the streets are warm.
Sledi kolumna, komentar ili kako hoćete. Samo slušajte pažljivo i narednih nekoliko minuta neće biti potrošeno uzalud. Hajdemo sada, ako imate ništa protiv, malo do Frankfurta na Majni, da vidimo što radi tamo Markus Makijanković. Da li je živ i zdrav? Vidim, jeste. Da li je pri olovci, ovaj tastaturi? Vidim, pri tastaturi je. Hoćemo li neku novu priču čuti od njega u današnjoj emisiji? Odgovor je da. Ovo je Markusov svet. Viđen očima Markusa Makija Jankovića. Naslov je: ko to tamo preuveličava Evropu? Pre neki dan naleteo sam na film Miloša Miše Radivojevića Buđenje iz mrtvih. To je film od pre 6 godina. I kasnije sam saznao da je on deo trilogije zajedno sa filmovima Odlazak i Kako su me ukrali Nemci, koje još nisam video, mada sam video isečke i koje ću sigurno pogledati. Šta reći? Nadam se da će ovo moje pismo na neki način prirodan pa čak i volševan uspjeti da dođe do pažnje ovog izuzetno briljantnog reditelja jednog dana. Hvala vam Miloše što postojite i što ste mi podarili vaše misli. Naravno, tu su izuzetni svi, i Ljuba Tadić, i Svetozar Cvetković, i svi ostali, da ne nabrajam. U jednom društvu, kultura je uvijek na posljednjem mjestu, a naročito u balkanskim sredinama, ali barem u bogatim društvima, gdje se presipa ono parče što se udeljuje stvaraocima autorskih filmova, nakrpi se, dovoljno. na Balkanu, gde se kultura prezire i gde se uvek malo izdvajalo za nju, a naročito posle 90-ih godina. Praviti filmove ovog tipa je prava mala magija. Ne znaju valjda ni sami autori kako su to uspeli. E baš zato želim da javno kažem koliko puno mi je značio ovaj film, koliko toga mi je dao i da su emocije, saznanja i napredak u mojim gledanjima na život koji mi je pružio pravo jedno blago. Još jedno, Miloše, dela kada su prava uvek će naći publiku. Eto, ja živim daleko od Balkana, trebalo mi je 6 godina da uopšte saznam da postoji, ali kada sam ga video, ma teško mi uopšte da opišem kako me potresao. Neke dijaloge, naročito one između oca i sina, morao sam da odslušam po nekoliko puta, ne verujući da je ono što čujem zaista izrečeno. Iz dubine grla su mi izlazili spontano krici. Stavljao sam pauzu tokom gledanja da se povratim iz polunesvestice i neverice. Svaka reč je bila kao vir iz svemirske crne rupe. Nakon filma, nakon nekoliko dana, koliko mi je bilo potrebno da se povratim iz depresije koju je film ostavio iza sebe, ali one prave, osvešćujuće, pogledao sam i pročitao razne intervjue, što po YouTube isečcima, što po internet novinama. Naročito onaj na B92 u utisku nedelje gde je bio i Dejan Mijač. I moram da priznam da sam se osetio na kratko nekako superiornim, ne samo radi Bojević, već puno ljudi koji misle i sa Balkana su, dugo vremena predobro pričaju o evropskoj zajednici. Ja eto u njoj živim već 20 godina i to u njenom centru. Naravno, prvi godina sam i ja bio zaslepljen kao seljač što dolazi u Velegrad njenim svetlostima i objektivno postoji nekoliko suštinskih stvari koje ovde funkcionišu bolje nego tamo, dole. Ali kako vreme više prolazi, sve više uviđam da je prava razlika između dva sistema ekonomske vrste. Ovo je sistem takav da čovek, radeći samo jedan posao, može da zaradi dovoljno da mu nisu potrebni prekovremeni poslovi, da može da kupi bilo koju knjigu, film ili muziku i da mu ostane dovoljno slobodnog vremena da u njima i uživa. Da, ako želi i ako nije upao u bilo koju vrstu potrošačke groznice, da može da pretvori svoj hobi u samopodučavanje svega onoga što je bitno za život. Evropa je prepuna hulja, gadova, egoista, zlih ljudi, isto kao i na Balkanu, samo su oblici ispoljavanja prefinjeniji i zamaskiraniji. Ali ima više para po glavi stanovnika, pa se to manje vidi. Evropa je za mene odavno izgubila bilo kakvu ulogu kulturnog svetionika. Ona moralnosti ne može nikog, ničemu, ništa da nauči. Ne treba ljude na Balkanu ni lagati, ni lažno im obećavati da je Evropa raj. Čak i oni koji u nju veruju treba da se trenu, da shvate da je Evropa nešto sasvim drugo. Ja nikako nisam evropomrzac, niti mi najmanje pada na pamet da se ikada igde vraćam. I želim i dalje da Balkan uđe u Evropu, ne da bi ga ona učila etici koju ni sama nikada nije imala. Već je Evropska zajednica neophodna racionalna organizacija koja postoji da sačuva samu sebe od vekovnih međunacionalnih sukoba. Ništa više, ali ni to nije malo. I Evropa je gomila zavađenih plemena kao što je to Balkan bio i ostao. Evropa je praktična neophodnost, ali nije sveti gral. Trenutno, Evropa je čak i ekonomski bolesna. Grčka, Italija, Portugalija, pa i Francuska trese se čak i ekonomski temelj. Vidjet ćemo kako će se to sve završiti. No nikako ne smemo da likujemo zbog evropskih nevolja. Jer, ako tresne Evropa, na koga će pasti ako ne na Balkan? Kao i 100 puta do sada. Želimo dobro Evropi ako volimo sami sebe. Čista ljubav iz interesa, to nam treba. Uvek misaon je Markus Makijanković, programer, naš čovjek koji živi i radi već 20 godina u Frankfurtu na Majni. Ovoga puta sa otrežujućom pričom koja je mnogi od nas posle ovoga još malo približila zemlji, da ne kažem spustila na nju. Inspirisanom inače filmom Miloša Radivojevića Buđenje iz mrtvih, a i čitao njegovom trilogijom koji pripadaju i filmovi Odlazak i Kako su me ukrali Nemci. Pričom pod naslovom Ko to tamo preuveličava Evropu. Hvala Markuse i ovoga puta. Ovo je bio svet Markusa Makija Jankovića. Dakle, Markusov svet.
Kako je lajla lojili
ja loj. Nemoj to da pevamo, to je dugačka pesma.
Ajde.
La lajla lorelija, lorelajla lorelija, lajla lorelija, lorelajla lorelija. I sad ide tekst.
A kako nam iz Pariza to...
Dobro, to ćemo sad da pevamo kad idemo u kuću.
A što je to iz Pariza?
Pa to je iz Pariza, što vojnikova žena dobije iz Pariza, što dobije odavde, odande. Iz Pariza dobila čipku finu, a onda kaže, a što vojnikova žena dobije široke ruske zemlje, iz Rusije dobije crni veo za život ceo.
Zakon akcije i reakcije. Zvon. I dalje slušate Zakon akcije i reakcije, emisiju posvećenu reakcijama na ljude i high-tech svet oko nas.
Prvi je dvonožni robot koji bi se mogao praviti za potrebe američke vojske. Možda neće imati čovekoliki izgled inspirisan Terminatorom, ali mogao bi da bude još strašniji. Imao bi oblik Noja. Eto vam robota Noja, kandidata za najbržeg i najapsurdnijeg vojnika. Pošto su Nojevi poznatiji po svojoj brzini nego po borilačkim veštinama, izgleda da se čuvena američka vojna agencija DARPA za njih zanima, pre svega zbog njihove umešnosti da s lakoćom i prilično brzo prelaze peščane dijene i razne druge nezgodne terene. Zbog toga je tamošnjim naučnicima i postavila zadatak da naprave robota kadrog da se kreće brže od 40 km na sat. Noga robota, nazvanog brzi trkač, Fast Runner, ima novi dizajn koji koristi samo jedan aktuator, motor i mehaničke tetive opruge. Najveća novina tog dizajna je to što se dobija znatno veći korak koji ovom robotskom ekvivalentu Usaina Bolta omogućava da trči brzinom od 30 do 80 km na sat. Za sada je ovaj robot sprinter u ranim fazama dizajniranja i simuliranja, na koje je potrošena prva od 4 godine koliko će trajati ugovor s DARPA-om. Zahvaljujući svojim nojevskim nogama, već je brz poput Bolta, a ukoliko ga budu napravili prema objavljenim specifikacijama, visina 140 cm, težina 30 kg, mogao bi postati najapsurdniji robot kojeg su Amerikanci ikada napravili. Mada još niko nije napomenuo da li je u stanju da gura i glavu u pesak, ali to već ne bi bilo apsurdno. Za jednog noja.
Leteći reporter Vladimir Bubanja na licu mesta.
Znate šta, ovo što ćete sad čuti ne da je zanimljivo, nego je uzbudljivo koliko je zanimljivo. Berza starih računara i ne samo računara. Mnogo više o tome od Vlade Bubanje, čovjeka, prvog čovjeka sa berze letećih reportera. Dakle, Vlado...
Ovog puta imam to zadovoljstvo i ekskluzivnu priliku da najavim takozvanu prvu berzu starih i novih računara u Beogradu, koja će se odigrati od 1. do 10. decembra u prostorijama firme ZD Electronic. To je u bulevaru Kralja Aleksandra 180 preko puta pijace Đera. Dakle, konačno tako nešto i kod nas po ugledu na slične berze, starih kompjutera i ostale elektronske opreme koje se u ovom periodu godine održavaju po evropskim gradovima, napravljeno je i mesto okupljanja na kome možete zameniti, prodati, nadograditi, dokupiti ili samo razgledati staru računarsku opremu i možda pronaći deo za vaš stari laptop, desktop računar, monitor, štampač ili slično. Također, ovo je idealna prilika da se oslobodite starih računara ili delova računara bez obzira da li su u ispravnom ili neispravnom stanju i zamenite ih za novčani vaučer ili da uplatite za novu komponentu ili novi računar. U svakom slučaju ste na dobitku. Dakle, svaki računar ili komponenta, bez obzira da li je ispravna ili neispravna, će biti na licu mesta procenjena i bit će vam ponuđena zamena za drugu komponentu ili voucher koji kasnije možete iskoristiti za kupovinu nove opreme. E sad, koje sve komponente dolaze u obzir? Recimo, tu su stari desktop računari, laptop računari, CRT ili TFT monitori, štampači, matrični ili laserski, zatim matične ploče, grafičke kartice, hard diskovi, mrežne kartice, modem i TV kartice, pa čak i digitalni fotoaparati, fax mašine i sve ostalo što spada u elektronsku opremu. Dakle, berza starih i novih računara prvi put u Beogradu od 1. do 10. decembra u prostorijama firme ZD Electronic u bulevaru Kralja Aleksandra 180, a više informacija o svemu tome i odgovori na vaša konkretna pitanja na sajtu www.zde.co.rs.
Ovo zaista zvuči primamljivo, zanimljivo i uzbudljivo. Svi u bulevar Kralja Aleksandra 180 na berzu starih računara. Od 1. do 10. decembra, čuli ste? Vlado, hvala ti.
New toys!
Yeah! LMFAO, sexy and I know.
When I walk on by, girls be looking like they be fly. I pick to the beat, walking down the street and my new the freak. Yeah.
Look at everybody. Look at everybody.
I work out.
Look at everybody. Look at everybody.
Look at
everybody.
I work out.
High tech svet i high muzika oko nas. Zakonaci, reakcije i da dalje.
And now. Kilometer say bestie, very fast news.
Otići ćemo brzo najprv do Telfora, zatim posjetiti Sharp i AMD-a, a na kraju se pozabaviti malo ekranskom tehnologijom Mirasol. U Beogradu se od 22. do 24. novembra održao 19. telekomunikacijni forum Telfor uz učešće oko 2000 stručnjaka iz oblasti elektronskih komunikacija i informacijnih tehnologija iz Srbije i regiona. Tokom ove trodnevne odanoveće antologijske manifestacije govorilo se o značaju telekomunikacija u privredi i društvu, sadašnjem stanju domaćih i svetskih telekomunikacija, trendovima budućeg razvoja, deregulaciji, liberalizaciji i strukturnoj reorganizaciji, kao i privatizaciji u okviru ovog sektora. Sve cija do cije. Inače, za Telfor 2011 bila su prijavljena 502 rada, od čega je više od polovine iz Srbije. U okviru studentske sekcije prijavljeno je 35 radova, od čega je jedna trećina iz inostranstva. Ne znam da li pored studentske postoji profesorska sekcija, ali su, koliko znam, osim studenta, skoro svi ostali bili profesori. Ovog ili onoga, ali uglavnom da. Ako nije bio profesor, taj je svakako bio bar DRMR, PH, Primingar, da ne nabrajam dalje.
Veoma brze vesti.
Kompanija Sharp je saopštila da nema nameru da odustane od proizvodnje tablet računara iz serije Galapagos. Da bi to potvrdila, kompanija je predstavila novi model sa ekranom od 7 inča, koji može da služi kao WiMAX usmerivač. A ta veza, budite sigurni, ni najmanje nije spora, ako već poredimo sa kornjačama sa Galapagosa.
Veoma brze vesti.
Kompanija AMD saopštila da je najnovija verzija njenog upravljačkog programa, da ne kažemo drivera Catalyst, spremna za preuzimanje. Radi se o verziji 11.11 koja donosi niz poboljšanja performansi i grafičkih adaptera, a najinteresantnije je podrška za Adobe Flash Player 11, tako da je ubrzanje prikaza pomoću grafičkog čipa obezbeđeno. A tako je obezbeđeno i produženje života pacijentu na aparatima Flash Playeru, koji, bar kada reč o mobilnim platformama, polako prelazi u stanje kliničke smrti.
Veoma brze vesti.
Većina današnjih tablet računara i čitača e-knjiga koriste tehnologiju tečnih kristala LCD ili elektronskog mastila e-ink, ali novi izazivač, to je valjda to mastilo, obećava jasnije boje i manju potrošnju, a mogao bi se pojaviti u prvim uređajima već kroz nekoliko meseci. Qualcommova tehnologija Mirasol, koja se razvija već više godina, ugrađivaće se punom parom u nove uređaje već ili tek u redu, već sredinom sledeće godine. Tablet računari koriste LCD ekrane koji troše dosta struje, pogotovo kada prikazuju video. Qualcomm kaže da Mirasol ekran omogućava više multimedijskih projekata dnevno s jednim punjenjem baterije nego LCD. Mirasol je tehnologija zasnovana na odbijanju svetlosti. Dolazeća svetlost se posle odbijanja moduliše tako da prikazuje tri osnovne boje i crnu. Za razliku od LCD ekrana koji pod sunčanom svetlošću blješte, Mirasol ekrani upijaju svetlost i pokazuju jasnu sliku. Eto nama svetla na kraju LCD tunela.
Non-stop music.
Evo još neki glasova koje ćete čuti. Zairov intervju.
Pamet u glavu.
Dejan Ilić je bio vredan i ponio svoj analogni, čekajte, kakav analogni, digitalni rekorder na lice mesta i snimio jedan zanimljiv intervju sa jednim našim čovjekom. Koji u pitanju i gde je to bilo, čućete čim pritisem dugme.
Ja sam sales manager Sonya za 13 zemalja jugoistočne Evrope.
Dobro.
Znači, ja 2/3 svog radnog vremena provodim u kolima i odnosno avionu i moja porodica i svi moji prijatelji zaista plaćaju taj ceh. To moram isto
jasno,
tako da kažem.
Jasno.
Pre nego što sam se priključio Sonyu, bio sam osoba koja se bavila tehnikom. Tako da je to meni pre u početku bilo jako interesantno, zato što je Sony po pitanju nekih inovacija i novi primjene, novih tehnologija, zaista firma koja prednjači odnosno na ostale kompanije i meni je jako drago bilo da sam te novitete mogao da vidim prvi, znači pre ostalih mojih kolega i onda da se hvalim time što eto ja sad znam šta je to novo u svetu, šta će da dođe, kako to radi. Znači u poređenju sa drugim mojim kolegama koji se bave prodajom, ja imam taj neki tehnički background, tako da sam vrlo spreman da stupim u bilo kakvu komunikaciju sa ljudima koji se bave tehnikom, znači ne samo sales managerima, kolegama.
Evo nas. Razgovaramo sa Aleksandrom Dobnikarom, sjajnim čovekom pre svega, a zatim i majstorom.
Slušajući tvoje predavanje, shvatio sam da pored smaka sveta koji će se desiti 2012. godine,
za analogne kamere,
između ostalog i za analogne kamere, desit će se neka revolucija u celoj toj priči.
Ja mislim da se revolucija već dešava. Samo neke firme to prate sporije, neke brže, neke ozbiljnije, neke manje ozbiljno, neke se trkaju megapikselima, a neko je da naprave pravu kameru za video security. Svi znate da mi imamo 24 megapiksela čip, onda smo napravili čip pre 3-4 godine, da smo ga stavili u naš fotoaparat, da u svakom telefonu savremenijem imate 8 ili ne znam 10 megapiksela kameru, ali da ti čipovi nisu čipovi za kamere za video nadzor. Znači nama nije cilj da se takmičimo u megapikselima, mi imamo jedan moto koji se na engleskom zove Design for Security, odnosno naše kamere su napravljene pre svega za video nadzor, a ne da bi se hvalili brojem megapikselama. Mi možemo da, pošto znate, market share Sonya u CCD-u i CMOS čipovima je 98%, prema tome mi možemo da napravimo čip kakav god želite, samo je pitanje čemu taj čip služi.
Šta bi ti danas preporučio budućim korisnicima upravo ove tehnologije koje je izložena na sajmu, gledajući sa aspekta tvoje firme Sony ili sa aspekta bilo kojih drugih firme? U čemu ste to vi bolji, da li ste negde lošiji i tako dalje?
Sonya bije glas da smo mi najskuplji. Znači, prvo bih hteo to da demontujem, to po broj 1. Znači, mi smo daleko od toga da smo najskuplji. Promenili smo kompletno naš line-up.
ne pucamo samo na velike visine, odnosno na velike projekte, već imamo i adekvatne kamere za male projekte, za male ofise, samim tim i uređaje za snimanje u skladu sa tim. Znači, to je poenta što se tiče samog Sonya. Drugo, obzirom da na tržištu ima jako puno raznoraznih proizvođača, odnosno nazovi proizvođača koji samo seku jel, aluminijumski profile i stavljaju neke raznorazne kamere unutra, da kažem da ću da budem skroman i da kažem svima da pre svega veruju svojim očima, da gledaju, da veruju onome što vide. I vrlo sam voljan da svakome pokažem i donesem Sonyjevu kameru i da jednostavno poradimo sliku sa bilo koje druge i sa Sonyjeve kamere.
Zašto je sada u stvari HD standard počeo da se primenjuje u kamerama za video surveillance?
HD format je pre svega došao iz consumer dela, znači to je format na kome se snimaju svi novi filmovi, to je format u kojem se prodaju svi ti snimljeni materijali i gledaju, znači i projektori i Blu-ray snimači i hard, znači svugde se pojavljuje HD format, odnosno tu sad imamo HD i full HD format, da pravimo, pošto tu postoji razlika. Znači taj, ta kategorizacija je došla iz consumer dela, ne iz professionala, ali obzirom da je prihvaćena u širokim narodnim masama, to se prenelo i na sisteme za video nadzor. Znači samim tim Sony više nema megapikselne kamere, nego ima HD i full HD. Znači HD je, to je rezolucija, znači 0.9 pa nešto tamo megapiksela, ali format slike je 16.9, što znači da naša kamera Sonyjeva koja je kategorisana kao HD, ona jeste 1.3 megapiksela kad je format slike 4.3, ali je HD kad je format slike 16.9. Ako je kamera, ako razgovaramo o full HD-u, naša kamera koja se deklariše kao full HD, to je 2 megapiksela rezolucija, odnosno ta ista kamera, ukoliko se prebaci u 4.3 format slike, ide na 3 megapiksela rezoluciju. HD je format budućnosti i to će da ide dalje, znači rekao sam, već sam naveo, novi format slike će biti 4K, odnosno to će biti rezolucija oko 5 megapiksela, to će biti vjerovatno sljedeće godine.
Koliko smeš da nam kažeš vezano za magičnu reč 4K?
By the way, to više nije ni ništa, nikakva novina.
Dobro.
Jer na web stranici možete da naći, se oni već prodaje 4K kamere za broadcast. Znači te kamere već postoje, taj standard nije još primijenjen u video security, ali jeste u broadcastingu. U pitanju je izuzetno visoka rezolucija, izuzetno kvalitetna slika. Jedini je problem što takva slika, odnosno takve kamere ipak traže neku podršku kad su u pitanju računari i mreža. Prema tome to još neće biti implementirano u ovoj kalendarskoj godini. To se očekuje sljedeće godine, sa krajem sljedeće godine, jer zaista sadašnji računari ne dozvoljavaju takvu vrstu video nadzora.
Hvala ti puno na ovom intervju.
Koristim priliku da pozdravim sve slušalce toga radija i nadam se da ćemo se vidjeti. Ako ne na Sony štandu, onda negde u okolini.
U okolini. Hvala ti, Sala, još jednom.
Bio ovo još jedan Zairac sa lica mesta. Intervju koji je načinio Dejan Ilić. Čuli ste?
David Guetta and Usher, without you.
I am lost, I am vain, I will never be the same without you.
Medijski zapis u prolazu. Malo gle o Windows 7, malo gle o touchscreen tenkovima, a malo o krađi e-mail adrese u Hollywoodu, u metronomu Bojana Petrovića. Desilo se. Ne, ne pričamo o čestici ko leti ili ne leti brže od svetlosti. Shvatamo da je ovo relativno i da je pitanje da li će nam iko reći istinu o tom merenju. A i ako nam kaže, pitanje da li ćemo razumeti. Ono što želimo da primetimo je, a što je u ovom trenutku veća vest od brzo leteće čestice, jeste to da je nakon 2 godine mukotrpnog rada Windows 7 konačno pretekao Windows XP po broju instaliranih računara. Ako ćemo to da kažemo u procentima, Windows 7 trenutno drži oko 40% računara, Windows XP oko 38%, Vista stabilnih 11%, samo zato što su mnogi laptopovi kupljeni sa preinstaliranom Vistom, a 11% čine svi ostali. Ovo su podaci u svetskim okvirima, a važno je reći, ovo se nije desilo zbog agresivne reklame, ucene ili nečeg trećeg. Windows 7 je zaista dobar operativni sistem. Touch screen tankovi. Molim, Ministarstvo odbrane SAD je čvrsto rešilo da zameni dosadašnji način unošenja informacija u najmodernijim tankovima, pa da uobičajenu tastaturu i miša zamene ekranima osetljivim na dodir. Čekajte malo, oni imaju i miševe u tankovima? Kako li to funkcioniše? Zapravo, oni bi trebalo da se čude nama. 21. vek je odavno počeo, a mi se još solidno šokiramo napredovanjem sveta oko nas. Zašto se Ministarstvo odbrane u skladu s trendovima ne bi pozvalo na open source Java biblioteke koje bi omogućile nove načine tumačenja pokreta na ekranima osetljivim na dodir u tenkovima? Naravno, tehnologija će pre nego što se upotrebi u tenkovima proći rigorozne testove. Vođa projekta je tim povodom izjavio: mi ne želimo Apple u našim tenkovima, a definitivno ne želimo ni plavi ekran smrti usred akcije. Izgleda da dobro razmišlja. No, najbolja izjava koja sledi: razmatrajući način na koji će nove generacije odrastati, mudri kolega izjavio: shvatamo da bi klijenci koji odrastaju na tabletima i pametnim telefonima kada napune 18 godina i dođu u armiju SAD, pogledali sve te tastature i miševe i zbunjeno rekli: šta je dođevola to? I treći i posljednji udarac Bojanovog metronoma. Gospodin Christopher Chain iz Jacksonville, Florida, čeka suđenje čiji kraj bi mogao da mu donese 120 godina zatvora. Rekli bismo svašta. Da nam nije žao čovjeka jer je naneo direktnu štetu nizu osoba širom Hollywooda. Hajde, neka muški deo čitalaca časopisa za koji pišem, mada je ženski deo publike sve brojniji, prizna da smo svi doživjeli efekat zločkastog osmeha kada smo vidjeli čime nas je počastio ovaj gospodin. Zahvaljujući svojim hakerskim znanjima, Christopher Chain je, recimo, obradovao veliki deo sveta sada već čuvenim fotografijama Scarlett Johansson iz njenog privatnog portfolija. Posjedovao je kompromitujuće slike još nekih dama, a do svega je došao klasičnim hakerisanjem. Prikupljajući javno dostupne informacije o poznatim ličnostima, pokušavao je da pogodi šifre za njihove Gmail, Yahoo i Apple naloge. Potom bi podesio automatsko preusmeravanje pošte na svoj nalog, dolazeći tako do mnogih škakljivih slika i podataka. Dobro, šalu na stranu. Zašto takozvane javne ličnosti ne razumeju da jesu i da će uvek biti meta hakera i da moraju da paze šta rade sa svojim privatnim podacima? I oni su ljudi, naravno, ali su izabrali profesiju koja pored novca donosi i ove neugodne posljedice i teško da mogu da glume iznenađenje kao komunalne službe kada padne sneg. Bojan Petrović i njegov metronom za vas i za PC Press.
What happened? Music.
Zayn.
Hold your drink up. Yeah, let's get wild. We came to party. Slide to the left and wiggle with your right now. I wanna see you move it, move it. I wanna see you shake it, groove it.
Nastavljamo zakon akcije
i reakcije.
Right. Soren, what happened next?
DVD.
Digitalne vesti dana.
Dana.
Jedini nedosanjani san Nikole Tesle bio je prenos električne energije bežičnim putem. Danas, skoro čitave kasnije, kompanija Powercast razvila je predajnik i prijemnik kojim je moguće preneti male količine električne energije za napajanje elektronskih uređaja smeštenih na nepristupačnim mestima. Trenutno Powercast proizvodi jedan model predajnika koji na frekvenciji od 915 MHz u etar šalje električnu energiju snage od 1 do 3 W. Na drugom kraju puta struje kroz vazduh nalaze se dva modela čipova čiji je zadatak da konvertuju radio signal u električnu struju. Jedan je predviđen za mala rastojanja. Isporučuje kontinualnu jednosmernu struju napona do 4,2 volta, a može da se koristi za pokretanje elektronskih sklopova ili za punjenje baterija. Drugi čip je konstruisan tako da je upotrebljiv na većim rastojanjima i daje napon do 5,25 volti, ali ovoga puta struja je pulsirajuća. U oba slučaja snaga se meri u miliwatima, što je nedovoljno za, na primjer, muzičke playere ili mobilne telefone, ali je sasvim dovoljno za elektronske senzore, pa čak i za nešto složenije sprave kakav je Kindle, recimo e-book čitač. Proizvođač kaže da im sada najveći problem nije mala snaga i da su se pre svega fokusirali na povećanje rastojanja. Trenutno powercastovim sistemom mogu da se napajaju senzorski uređaj na daljini do 15 metara. Za instalacije unutar stana, kancelarije ili kuće to je prihvatljivo, ali za, na primjer, fabričke hale je premalo. Upravo u narednih godinu ili dve ovo pitanje će da odredi budućnost tehnologije. Ako se uspe u tome, velike su šanse da bežični prenos električne energije u sistemima kontrole i signalizacije, kao što su alarmi, protivpožarna zaštita i slično, postane jaka alternativa konvencionalnim rješenjima. U suprotnom, proći će još dosta vremena dok neko ne uspe da dosanja Teslin san. Bio je mali pogled kroz prozor na hardverski svet kojim koračuju sledbenici ideje Nikole Tesle, pogled koji je za vas bacila ekipa PC Pressa.
I got a feeling you, your love's so bizarre, I've got a taste you, you take me so far, I've got a feeling you, you are my fire.
Slušati radio.
Ima ona priča da u radio žive mali ljudi. Ja sam kao mali otvarao radio da vidim da li stvarno oni tamo žive, međutim ne. I onda mi je to bilo mnogo zanimljivo, sama tehnologija prenosa zvuka, kako to ide. Kad sam otvorio, našao sam puno žrafova raznoraznih onih predajnika, a ja sam, ne znam, od mame dobio batine kako sam smeo da uništim radio, naravno kupljen je nov, ali mene i dalje taj zvuk fascinirao.
Zakon.
Došlo je vreme za vesti sa FM Neba Srbije. Za vesti je zadužen inače Vuk Mihajlović, a priprema ih zajedno sa svojim saradnicima. Pa da čujemo FM seriju za danas.
Are we on air?
Yes you are.
Veliki pozdrav poštovani slušalci, slušate nove vesti sa FM Neba. Ja sam Vladimir Škorić. Subotički City radio na frekvenciji 88,3 MHz počeo je emitovati stereo signal dobrog kvaliteta. O radiju City saznajte više na www.rtvcity.com. Radio Regije iz Bačke Topole nakon duže pauze ponovo je počeo emitovati program na 107,9 MHz u stereo signalu sa RDS-om sa istom snagom predajnika i odličnim kvalitetom zvuka. Nacionalna komercijalna radio stanica Hit Music FM pustila je u rad sajt na adresi www.hitmusicfm.rs. U Kovinu postoje dve FM radio stanice i jedna internet radio stanica, Bus radio, Bubamara radio i radio televizija Boom. Bus radio svoj program emituje na 89,5 MHz u stereo signalu bez RDS-a. U programu ovog radija možete čuti servisne informacije iz opštine, a od muzike uglavnom strani pop i rock. Predajnik se nalazi na silosu u Kovinu. O Bus radio više informacija saznajte na www.radiobus.rs. Bubamara radio, inače nova radio stanica, program emituje na 91,2 MHz u stereo signalu sa RDS-om. Od muzike su najzastupljeniji domaći i strani pop. Pretpostavljamo da im je to test faze jer su tek počeli sa radom. Lokacija predajnika je nepoznata, ali pretpostavljamo da je u Kovinu i da je na drugom silosu. Boom radio iz Kovina, inače internet radio, postoji već 3 godine i program emituje putem interneta sa kvalitetom zvuka od 128 kilobita po sekundi, emituje uglavnom narodnu muziku, a tu je i test signal televizije, naravno putem interneta. O radio televiziji Boom iz Kovina saznajte više na www.boomradiokovin.in.rs. Nacionalni radio emiter Radio Fokus zbog duga od 5,5 miliona dinara više ne emituje program preko predajnika javnog preduzeća emisione tehnike i veze. Već od 15. novembra u večernjim časovima program možete čuti ponovo na frekvenciji 101,4 MHz sa druge predajne lokacije sa Avale. Vesti sa FM Neba odnedavno možete slušati u programu sledećih radio stanica: Fan Radio Bajina Bašta 94,7, Radio De Lučani 94, Radio Fantasy Vrba 106,5, M Radio Bujanovac 88,5, Tempo Radio Zaječar 97,5 i 90 MHz, Radio Ruža Gruža 95,4, Regionalni Radio Kruševac 93,2, Eko Radio Vrnik 105 MHz, Radio Galeb Veliko Gradište 104,7 MHz, Top FM Radio Beograd 106,8 MHz u okviru emisije Zaječar, OK Radio iz Vranja 92,8 MHz, Radio Majdanpek 89 MHz, City Radio iz Niša 99,9 MHz, Radio Banat Link Temišvar 93,3, Radio Centar Kragujevac 98,7 MHz, Radio 019 Negotime 88,4 MHz, kao i u programu internet radio stanica Beotel, Fakat, Pop FM, HDD i Boom Radio iz Kovina. Satnice emitovanja pogledajte na www.fmnebo.blogspot.com. Slušali ste vesti sa FM Neba koje je pripremio Vuk Mihajlović.
Ukoliko želite saznati više o promenama na FM Nebu Srbije, pratite na našoj adresi fmnebo.blogspot.com.
Bile su ovo vesti sa FM Neba Srbije. Hvala i Vuku i njegovim saradnicima, a mi se na istoj frekvenciji ili sijama čujemo ponovo.
Zajed.
Stereo love.
Rekli su o
prvi.
Može li sada jedan govor mržnje? Sa zadovoljstvom, ali onim zadovoljstvom koje može dosjeti samo Miodrag Kuzmanović u priči pod nazvom Nepodnošiva lakoća foliranja. Pa hajde onda da se malo mrzimo. Redakcijom u kojoj radim, a to je svet kompjutera, često se muvaju random likovi. Jedni dolaze poslom, drugi žele da nas pipnu, treći iskaju čašicu razgovora. Some of them want to be abused. U neoprezvenejnosti pridušnice ponekad u usta uzmu Apple, prostodušno pitajući kako je moguće da profesionalnu pripremu štampe ne radimo na Macintoshu. Čupanje pluća pogledom, dislociranje vilice mišlju, gnječenje abdomena željom, laser iz očiju Zorana Olujića i vatra iz ušiju Miodraga Kuzmanovića najčešće su posljednje stvari koje to nesrećno lice vidi pre nego što spontano počne da citira poemu Jama. Nikada nismo imali diskusiju na temu Apple-a koja se nije završila ratnim zločinom. Bez obzira na neutralne stavove ostalih članova redakcije i njihovo zapevanje, gde će nam duša, djeca, opustite ga, ljudi smo Kuzmane, Zorane, nemojte bolan. Mi smo ljudi, on je Apple fanboy, zlog globinski cići oluja dok podmazuje kolac, a ja mu dodajem ulje i spremam čengele. Ok, malo sam predimenzionisao posljedice, ali mislim da shvatate generalni feel militantnog antagonizma ka Apple-u koji deli 35% redakcije. Oktobarsku konzervu crva otvorio je naš glavni urednik, predlažući Apple Lion OS za naslovnu stranu. Balansiranje ravnoteže univerzuma može biti urađeno samo kroz provlačenje jabuke kroz blato, a ko je bolji za to od Kuzme, posljednjeg politikinog Targaryena. Zašto ne podnosim Apple? Ne zbog samog Apple-a, to je mega sigurno. Steve Jobs i kompaniji se divim na najuspešnijoj realizaciji koncepta ovce za šišanje u istoriji galaksije. Od plastike, aluminijuma i taktilnog stakla napravili su tele evanđelijskog mutanta sa legijom disciplesa koji stoje mirno i salutiraju. Steve Jobs je moderni i uljudni koktel mandraka, sajbabe i Hitlera, ali njegov motiv nije bio dijaboličan, nego sasvim prizeman. On nije želeo da vam uzme dušu za to što mu Belzebub tako kaže, niti mu je vaše telo potrebno za patchwork abominacije. On samo želi vaše pare, a njih će vam najlakše uzeti ako zabije šilo u mozak i lobotomizuje instinkt za samodržanjem. Apple fanboy se ne rađa, on vojno postaje užasni debil, spreman na skok sa scene kada mu Talsadum mahne prstom. Greši svako ko predviđa da će Apple-u nešto faliti posle Steve-a. Ni Scientology nisu nestali nestankom Roba Hubbarda, naprotiv. Kao što rekoh, u njegovom planu nije bilo ničeg ličnog. Ja zapravo mrzim Apple korisnike, ali ne i nesrećnike koji se iskreno primaju na scenariju i režiju. Nesvesni parareligioznosti njihove pasije, nesvesni paralele sa celivanjem ikone, dodir touchscreena, primanjem pričešća, spajanje na iTunes i prozelitizmom. Koristi Apple ili ćeš biti proklet. Ne, moj problem su profesionalni pozivi koji kažu koristim to jer to radi, a zapravo misle koristim to jer sam bolji od tebe. U vojsci takvi bivaju ćebovani, naterani da čiste WC četkicom za zube, ali pošto vojske više nema, možemo samo da ih mrzimo i ostavljamo im dlake na sapunu. Nikada, ali baš nikada nisam upoznao domaćeg vlasnika Apple uređaja koji na ovaj ili onaj način nije bio iritantni, arogantni smrad. Stranci koje poznajem, a koji imaju Apple gadget, često su jadni glupani zadojeni pseudoverom. Ali domaći useri su sasvim druga priča. Biti Apple fanboy u Srbiji zahteva napor i pare i svaki user koji se dokopao slavne plastike misli da je bolji i belji od ostatka svoje opštine. X puta mi se desilo da se sam sa sobom opkladim u to da li će dobro da meni ljigavac sa kojim sam se upoznao pre 5 minuta izvaditi iPhone ili ne. I gotovo, uvek sam bio u pravu. U glavi imam jedan mentalni koš u koji ubacujem pojmove koje ne podnosim. Cipele sa pačim kljunom, mladi menadžeri, Windows Millennium, Glitz, Apple, fanboysi, latte frappuccino, Hashim Tači, seksi grad. Dok je čovjek u pubertetu ili mlađoj adolescenciji, sve nabrojeno mu može biti simpatično, osim Hašima, razume se. Pre 15 godina sa uživanjem sam gledao Frenze, smejao se luckastoj Phoebe i Snenom Rosu Gelleru. Sada, kada ih slučajno nabodem na televiziji, dobijam poriv da ih mučim klještima. Dakle, ako danas imate blagonakloni stav ka Apple-u, ne pomišljajte na samoubistvo ili paradiranje Beogradom, već položite nadu u najvećeg otrživača pubertetskog ludila. Vreme. Od nepodnošljivoj lakoći foliranja govorio je najkvalitetnijim mogućim jezikom mržnje Miodrag Fibi Kuzmanović. Za vas i za svet kompjutera.
Zakon, akcije i reakcije.
As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been laughing and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Leave me treated like a fool.
Dobre mikro vesti iz IT sveta.
This is my favorite part.
Italijanski matematičar koji je doprinio razvoju Google-ovog pretraživačkog algoritma priprema se da lansira sopstveni izazov. Dominantnoj pretraživačkoj mašini ovog meseca i svakako pre kraja godine u kojoj Italija slavi 150 godina od ujedinjenja. Massimo Marchiori, vanredni profesor na Univerzitetu u Padovi, nedavno je počeo da priča o novoj pretraživačkoj mašini Volunija koju priprema već 3 godine. Marchiori objašnjava da ono što priprema nije Google plus 10%, već je drugačija perspektiva, odnosno radikalno novo viđenje pretraživačke mašine budućnosti. Marchiori je odbio da navede detalje po kojima će se Volunija razlikovati od postojećih konkurenata, jer bi, kako kaže, Google u tom slučaju bez problema mogao da natera stotinak svojih inženjera da radeći dan i noć iskoriste njegovu ideju i objave pre njega. Žao mi je, ali za sada neću reći ništa više. Da ne mislim da je u pitanju nešto stvarno veliko što je u stanju da se nadmeće s gigantima mrežnog pretraživanja, nikad se ne bih ni uključivao u ovaj posao. I, kako kaže, to nije nikakva njegova osveta Google, zato što svojevremeno nije učestvovao u kasnijoj komercijalnoj avanturi Larija Page'a i Sergeja Brina. Tamo posla. Zato se valjda Page i Brin neće brinuti, a ponajmanje ljutiti, što sada oni neće učestvovati u budućoj komercijalnoj avanturi Massima Marchiorija. Izvinite, pa čija zemlja je u financijskoj buli?
Veoma brze vesti.
Web lokacija HolthingsD objavila je da će kompanija Amazon najverovatnije u četvrtom tromesečju 2012. godine predstaviti svoj pametni telefon. Čekajte, pa to je tek za godinu dana ako se ne varam. E, za ovu novost nam stvarno treba teleskop, onaj što gleda kroz vreme. Iako predstavnici Amazona nisu želeli da komentarišu ove najave, pretpostavlja se da će taj model, koji će se verovatno zvati smartphone, imati procesor OMAP4, kompanija Texas Instruments, kao i da će mu cena biti između $150 i $170. Osim toga, Amazonov telefon bi kao operativni sistem trebalo da koristi neku od novih verzija Androida. Bravo, pa neću valjda neku od sadašnjih. Ne smem ni da pomislim šta će Android poroditi za 9, a kamoli za 12 meseci.
Veoma brze vesti.
Tajvanski dnevni list Digitimes objavio da su kompanije Samsung, LG Electronics i Sharp počele da isporučuju ekrane visoke rezolucije kompanije Apple za novu generaciju njenog tablet računara iPad. Prema navodima Digitimesa, sad i odmah biće isporučeno 2 miliona ekrana. Iako se u članku govori o ekranima visoke rezolucije, nije objavljeno više detalja o tome da li će nova generacija iPada imati ekran Retina, koji su korisnici upoznali na pametnom telefonu iPhone 4, ili će imati možda ekran Škarpina, čija se rezolucija neće meriti brojem piksela po inču, već brojem krvljušti po kvadratnoj škrgi. Kako bilo, ukoliko se ove najave pokažu kao tačne, uklopit će se u Apple-ov raspored po kome se svakih 12 meseci objavljuje nova verzija iPada. Epa, srećna vam nova iPad godina. Praznici nam stižu, praznici nam stižu. Na kraju današnje emisije sredi se orah, gljiva i banana. Orah će: ja izgledam ko mozak. Gljiva: a ja izgledam ko kišobran. Banana na to: a dajte molim vas, promenite temu. Kako izgleda zakon akcije i reakcije? Ne znam, nije bočka. Ali temu možete promeniti u svako doba. Dakle, ako ste se naslušali radio verzije emisije Zakon akcije i reakcije, možete pogledati i naše video izdanje. U njemu nemate onoliko mesa koliko ga imate ovde na radiju, ali u svakom slučaju nije loše pogledati neke od zanimljivih tema koje smo uspeli nekako da pokrijemo, eto i slikom. Epa, video izdanje Zakon akcije i reakcije možete potražiti ili na sajtu modli.rs ili otići odmah do YouTube-a. A mi smo stigli do ruba vremena određenog za trajanje današnje emisije. Zato, brže bolje jedno doviđenja, do oslobođenja u narednih nedelju dana, do novog Zaira. Povratka nema. Stigli smo i do kraja Zakon akcije i reakcije broj 581. Dakle, 581. izdanje sve čujnijeg i, pazite, sve vidljivijeg Zaira. Nema kraja bez odjave, a ovo je odjava najnovijeg izdanja naučno-fantastične emisije Zakon akcije i reakcije. Hoću ja kažem, ovde ste imali nauku i tehniku plus fantastičnu muziku. Nastavite sada dalje uz radio vašeg života. Ali zato, video izdanje emisije.
Šta? Video?
Potražite.
Gde?
Na YouTube-u i na sajtu modli.rs.
E, nisi više interesantan, odoh ja tamo.
U ime ekipe Zaira pozdravlja vas Zoran Modli.rs.
Ćao.
Hoću ja kažem, dole potpisani radio stvaralac. I čujemo se za
1, 3, 4, 5, 6,
7 dana. I love radio. That's beautiful. Thank you.